кечки саат 9 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы. Ирандын жогорку руханий лидери 5 күндөн бери токтоп болгон демонстрацияларга шыкак берди деп өлкөнүн душмандарын айтады.
Душман мунтазир эк фурсат.
Душман ичкери кирип келүү үчүн мүмкүнчүлүктү, жылчыкты күтүп турат. Ислам республикасына каршылар Ирандын режимине маселе жаратуу үчүн биригип жатышат.
İçki İşler Ministerliği oğurulduğu avtomobillerde taksi katarı koldonuğa jıl baştan tarta tıyu salga mıyzam dolborun kaytarıp aldı.
Bu roldon hiç kanday emez ayıst etpeydi. Bu degen vadetle ayıst etpeydi.
Maşınan bar jogol oğurul bolsa, anan oğurla var ya.
Мындан сырткар 1 январдан баштап Кыргызстанда тамеки да кымбаттады. Алдыда бул жана башка күндүн окуяларын талдайбыз. Микрофондо Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Бүгүн күнгө шейшемби 2 январ, алды менен соңку жаңылыктарды билип алалы. Микрофондо Улан Алымкулу.
Рахмат Кубат, кушуба кечиңиз менен. Ирандын жогорку лидери демонстрациялар үчүн өлкөсүнүн душмандарын айыптады. Аятолла Али Хаменеи Ирандын душмандарын өкмөткө каршы нааразылык демонстрацияларды коступ жатат деп бүгүн күнөлөдү.
Душман мунтазир эк фурсат.
Душман бизге сүңгүп кирүүгө мүмкүнчүлүк алып жатат. Акыр күндөрдөгү инциденттерди карагылачы. Ислам республикасына каршылардын баары акчасы менен, саясаты менен, куралы чалым кызматы менен ислам режимине, ислам республикасына көйгөй жаратуу үчүн биригүүчү деди Аятолла Али Хаменеи. Хаменеи булардын Иранда нааразылык тутангандан берки алгачкы сөзү болду жана Тегерандагы бийликке соңку кылларга байланыштуу алык кысым күчөгөнчүлүккө дагы туш келди. Бырлыкта АКШ президенти Дональд Трамп Ирандагы демонстранттарды кубаттап, Твиттердеги баракчасы аркылуу алар катаал жана коррупцияланган режимге каршы аракеттенүүдө. Адамдардын тамагы ашас, инфляция жогору, укуктары жок, АКШ көз салды деп жазды. Мамлекеттик теленин билдиргенине караганда, өткөн түнкү кагылыштарда 9 адам, анын ичинде 6 полиция бекеттеринен курал урдоого аракеттенген учурда мерт болду. Бул кандуу окуя Ирандын борбордук Исфахан провинциясындагы Кахедиржан шаарчасында орун алган. Жалпысынан Иранда өкмөткө каршы акыркы 5 күндөн бери өтүп жаткан демонстрациялар учурунда өмүрү кыйылгандардын расмий эмес саны 22 жетти. Тамак аштын азык түлүктүн кымбатташына, башка экономикалык көйгөйлүү маселелерге байланышкан демонстрациялар Ирандын экинчи ири шаары Мешкетте 28 декабрда тутанган болчу. Түштүк Корея Түндүк Кореяны Олимпиадага катышуусу боюнча сүйлөшүү сунуш кылды. Түштүк Кореянын бийлик иштери боюнча министри Чо Мун Хондун 2 январдагы билдирүүсүнө караганда, алар эки тараптын делегациясы демилитаризацияланган зонада, чек арадагы кыштакта жолугушуусун сунуш кылып жатат.
Чоңгунун Чоңчаң Дүнгэ Олимпиада.
Түштүк Кореянын өкмөтү Түндүк Кореянын кышкы оюндарга катышуусун талкуулоо боюнча сүйлөшүүнүн 9 январда өткөрүүнү сунуш кылды деди министр. Бул эки коңшунун расмий өкүлдөрүнүн 2 жыл ашуун убакыт ичиндеги алгачкы жолугушуусу болот деп күтүлүүдө. Түштүк Корея министри белгилегендей, жолугушууда негизги көңүл Олимпиада маселесине бурулат, бирок анын жүрүшүндө карым катышты жакшыртуу маселеси дагы талкуулана алат. Расмий Сеулдан сүйлөшүү сунуш Пхеньянга Түндүк Корея лидери Ким Чен Ын өз өлкөсүнүн делегациясын кышкы олимпиадага жөнөтүү мүмкүнчүлүгүн ишара кылгандан кийин жасалды. Кышкы олимпиадалык оюн 2018 жылдын 9-25 февраль күндөрү Түштүк Кореянын Пхёнчхан шаарында өткөнү турат. Пакистан АКШ элчисин тышкы иштер министрлигине чакырды. АКШ элчиси Дэвид Хейл Пакистан тышкы иштер министрлигине чакыртылгандыгын Исламабаддагы элчиликтин өкүлү ырастады. Бул окуя президент Дональд Трамп Пакистан үчүн миллиарддаган доллар жардамды кыскартыла тургандыгын билдирип, Исламабадды экстремисттерге башпанек берип жаткан үчүн күнөөлөгөндөн кийин болду. Өз тарабынан Пакистан президент Трамптын Твиттер социалдык түйүнүндө жазгандарына ачууланы менен жооп берип, АКШнын өзүн ага ишенбөөчүлүгү үчүн айыптады. Трамп Твиттердеги баракчасында АКШ Пакистанга акыркы 15 жылдан бери 33 миллиард доллардын ашуун жардамды акылсыздык менен берген. Алар болсо бизге калп менен жалганчылыктан башка эч нерсе берген жок. Биздин лидерлерди келесилер катары ойлоп келди. Алар биз Ооганстанда издеп жаткан террористтерге башпанек берип, кичине гана бизге жардам көргөзүүдө. Мындан ары жок деп жазган эле президент Трамптын бул сөздөрү артынан Ак Үй Пакистанга 255 миллион доллар өлчөмүндөгү аскерий жардамды азырынча ажыратпай тургандыгын ырастады. АКШ президенти Трамп Пакистандын коңшу Ооганстанда аракеттенген террористтерге башпанек берип жаткан үчүн алгач былтыр августта Түштүк Азия боюнча стратегиясын жарыялаган учурда дагы айыптаган болчу. Кыргызстанда Чүй облусунда кандуу кол салуу боюнча шектүү уюштурган кармалды. Бул тууралуу бүгүн ички иштер министрлиги кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда Москва районундагы Беловодск айылында жаңы жылдын алгачкы таңында беткапчан кылмышкерлер жергиликтүү тургундун үйүнө кирип барып, үй ээсин оор жарадар кылып, 69 жаштагы жубайын жана 45 жаштагы кызын атып өлтүрүшкөн. Алар үйдөгүлөрдүн болжол менен 120 миң сом акчасын жана алтын буюмдарын алып кетишкен экен. Кылмыш боюнча шектүү катары Аламүн районунун 19, 20 жана 23 жаштагы үч тургуну кармалды. Алар каракчылык менен алып кеткен акча, алтын аткан куралы жана айдап келген автомашинасы дагы табылганын ички иштер министрлиги билдирүүдө. Окуя боюнча кылмыш кодекстин 97-чи беренеси, киши өлтүрүү беренеси боюнча иш козголду. Түркия S-400 боюнча Орусия менен сүйлөшүүнү али улантууда. Бул тууралуу бүгүн Түрк тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу билдирди. Анын айтымында Анкара Москвадан абадан коргонуу боюнча S-400 ракеталык системасын сатып алуунун алкагындагы эми технологиянын өткөрүлүп берилишин али сүйлөшүүдө. Чавушоглу Германиянын ДП агенттиги менен маегинде алар мындай жабдууну НАТО өнөктөштөрүнөн сатып алууну көздөгөндүгүн, бирок бул ишке ашпагандыгын, Орусия эң жакшы макулдашууну сунуш кылгандыктан ошол жактан сатып алып жатышкандыгын кошумчалады. Түркия менен Орусия ортосунда наркы 2,5 миллиард доллар келишимчилигинин расмий 27-декабрда жарыяланган. Чавушоглу белгилегендей, Орусиянын Түркияга ракеталык системанын биринчисин өткөрүп берүүсү 2020-жылы башталат деп күтүлүүдө. Алар принцибинде биргелешкен өндүрүш, ошондой эле технологияны өткөрүп берүү болорун айтышты, бирок бул али орто жана узак мөөнөттө сүйлөшө турган маселе, деди Түркия тышкы саясий мекемесинин башчысы ДП агенттиги менен маегинде. Түркиянын Орусия менен бул соодасына НАТО боюнча өнөктөштөрү камтамачылык билдирген. Кыргызстан жарандары Украинага барганда биометрикалык текшерүүдөн өтөт. Украинага кирүүдө биометрикалык көзөмөл тартиби иштей баштаган алгачкы суткада 3300 чет элдик өттү, андан алардын 1900 Орусиянын жарандары. Бул тууралуу Украинанын ички иштер министрлиги билдирүүдө. 71 өлкөнүн жарандары үчүн чек арада биометрикалык маалыматтын текшерүү системасы Украинада 2018-жылдын 1-январынан тарта иштей баштады. Ал тизмеде Кыргызстан дагы бар экен. Чек арадан биометрикалык маалыматты текшерүү эжесин Украинанын коопсуздук жана коргоонуу кеңеши 2016-жылдын жайында эле кабыл алган болчу. Киевтин бул кадамын расмий Москва сынга алган. Кубат.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Улан Алымкулу тааныштырды. Алар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенин эскертебиз. Эми синоптиктердин маалыматын айта кетели. 3-январда Кыргызстан аймагында жаан чачын болбойт экен. Абанын температурасы чүйдө түнкүсү -5 -10, күндүз 2-7 градус, нөлдөн жогору болот. Таласта түнкүсү -3 -8, күндүз +5 +10 градус. Баткен, Ош, Жалабатта түнкүсү -1 -6, күндүз +7 +12 градус болот. Ысык Көлдө түнкүсү -4 -9, күндүз 1-6 градус, нөлдөн жогору. Нарында түнкүсү -20 -25, күндүз -5 -10 градуска чейин суук болот. Бишкекте абанын түнкү температурасы, төмөнкү температурасы -7 -9 градус, күндүзгү жогорку температурасы 3-5 градус, нөлдөн жогору. Алдыда айтылгандай, Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаменеи 5 күндөн бери токтобой жаткан өкмөткө каршы демонстрациялар боюнча үн катып, митингдерге шыкак берди деп өлкөнүн душмандарын айтады. Түндө демонстраттар менен полициянын кагылышуусунан дагы 9 адам мерт болуп, каза тапкандардын саны кеминде 22 кишиге жетти. Соңку нааразылык акциялары акыркы 10 жыл ичинде Иранда катталган эң ири жүрүш деп мүнөздөрүүдө. Бул өлкөдөгү соңку кырдаалдарды да кененирээк түшүндүрүп беребиз. Социалдык тармактарга жарыяланган видеолордон Ирандын борбордук бөлүгүндөгү Кахджирижан шаарында демонстранттар полиция бөлүмүнө чабуул койгонун көрүүгө болот. Ирандын мамлекеттик телеканалы 2-январга караган түнү каза болгон 9 кишинин 6-сы бул полиция бекетинен курал жарак урдоого аракет кылган деп кабарлады. Тастим жаңылыктар агенттиги Нажабад шаарында бир полиция куралчан демонстранттын огунан каза тапканын жазды. Иранда 5 күн мурда башталган өкмөткө каршы демонстрацияларда коопсуздук кызматкерлеринин арасында курмандыктар катталып кеткен болчу. Миңдеген адамдар катышкан митингдер Ирандын Керманшах, Ахвах, Санандаш сыяктуу ондогон ири жана чакан шаарларында өтүп жатат. Башкала Тегерандын бир катар районунда өкмөткө каршы акциялар катталды. Демонстранттар диктаторго өлүм деген сыяктуу саясий чакырыктарды айтып жатканын Тегерандагы акцияларда тартылган видео тасмалар көрүлүп турат. Башка шаарлардагы митингдерде өлкөнүн диний лидерлери менен молдолоруна сын айтылууда. Айрым демонстраттар Иранды 1989-жылдан бери башкарып келе жаткан диний жолбашчы Али Хаменеинин сүрөттөрүн айрыганга чейин барышкан. Али Хаменеи өлкөдөгү кырдаал боюнча 2-январда өз пикирин билдирип, демонстрациялар боюнча Ирандын душмандарына күнөө артты.
Душман
ичкери кирип келүү үчүн мүмкүнчүлүктү, жылчыкты күтүп турат. Соңку 5 күндөгү окуяларды караңыз. Ислам Республикасына каршылар, нактылай акчасы, курал жарагы жана чалгын кызматтары бар тараптардын баары Ирандын режимине маселе жаратуу үчүн биригип жатышат.
Андан мурда Ирандын президенти Хасан Рухани да өлкөдөгү кырдаал боюнча сырткы душмандарды айыптап, бирок демонстранттар коюп жаткан талаптардын айрымдары жүйөлүү экенин айткан. Демонстрациялар алгач 28 декабрда Машхат шаарында башталып, ага чогулгандар өлкөдө азык-түлүк баалары кымбаттаганына жана экономикалык кыйынчылыктарга нааразы болушкан. Бирок андан бери митингдер башка шаарларга да жайылып, ар кыл кагылышта мерт болгондордун саны 22 адамга жетти. Роухани бир күн мурдагы кайрылуусунда коомдук тартипти бузган, мамлекеттик мүлккө зыян келтиргендерге чара көрүлөт деп эскерткен. Соңку бир канча күндө баш калаанын Фирдоуси аянтында чогулган демонстранттарды полиция суу чачып таратууга аракет кылды. Митингчилер менен полициянын кагылышы Ирандын башка шаарларында да катталды. 5 күн ичинде Ирандын аймактарында 450 демонстрант кармалганы кабарланууда. АКШнын президенти Дональд Трамп Ирандагы митингчилерди кубаттап, өзгөрүүгө мезгил жеткенин Твиттердеги барагына жазды. Германиянын тышкы иштер министри Зигмар Габриэл демонстранттардын өлүмүнө тынчсызданууну билдирип, Иран бийлигин адам укуктарын сыйлоого чакырды. Ирандын Сирия согушундагы тарапташы Орусиянын тышкы иштер министрлиги окуяны өлкөнүн ички иши деп баалады. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху 1 январдагы видео кайрылуусунда митингчилерди эр жүрөк ирандыктар деп атады.
Бүгүн Ирандын президенти Роуханинин митингтердин артында Израиль турат деген сөзүн уктум. Бул жалган гана эмес, күлкү келтирерлик. Руханиден айырмаланып, мен Иран элин мазактабайм. Эр жүрөк ирандыктар көчөгө чыгышты. Алар эркиндикти, акыйкаттыкты, ондогон жылдан бери жетпей келген жөнөкөй эркиндикти каалашат.
Бул өлкөдө саясий митингтер сейрек өтөт. Ирандагы акциялардын басымдуу бөлүгүнө айлык акы, баалар сыяктуу экономикалык маселелер себеп болот. 2009 жылы Махмуд Ахмединежаддын 2 рет президент болушун шарттаган талаштуу шайлоодон кийин Иранда ири нааразылык акциялары өтүп, анда 30 адамдын өмүрү кыйылган эле. Кыргызстандагы жаңылыктарды талдасак, Ички иштер министрлиги оң рулдуу автомашиналарды такси катары колдонууга 2018 жылдын башынан тартып тыюу салган мыйзам долбоорун кайтарып алды. Ал эми оң рулдуу таксилерди көзөмөлдөө механизмдерин иштеп чыгуу транспорт жана жолдор министрлигине тапшырылды. Эксперттер рулу оң жактагы унааларга тыюу салуу менен жол кырсыктарды азайтуу мүмкүн эмес экенин белгилеп жатышат. Канымгүл Элкеева кененирээк айтып берет.
Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан кабарлашкандай, Кыргызстанда оң рулду автоунаа менен жүргүнчү ташууга тыюу салган мыйзам долбоору дагы кошумча иштелип чыкмай болду. Аталган башкармалыктын өкүлү Нур Сатыбалдиевтин Азаттык радиосуна билдиришинче, рулу оң жакта жайгашкан унааларды көзөмөлдөө механизмдерин иштеп чыгуу транспорт жана жолдор министрлигине тапшырылды.
Өкмөттөн кайта законопроектибизди обдумать эттирип кайта алдык, анткени өзүңүз билесиз, жанагы президенткий эмеде болгон айтылбады да. Анализ кылып механизмди в первую очередь разработать этилердичи. Механизмди биринчиден тапкыла деп. А механизмди азыр Минтранс разрабатывает. Ошон үчүн биз законопроектти апсалдык.
2016 жылдын 1 январынан тартып оң рулдуу унааларды коммерциялык багытта колдонууга тыюу салуу боюнча мыйзамды парламент 2013 жылдын 19-июлунда кабыл алган. Бирок аны ишке ашыруу маселеси кайчы пикирлерди жаратып келген. Оң рулдуу автоунаа айдоочулардын тарапкерлери мындай чечимге каршылык билдирген акцияларды да маал-маал менен уюштуруп жүрүшөт. Эксперттердин жана нааразы тараптардын сунуштарынын негизинде парламент оң рулдуу автоунаа менен эл ташууга тыюу салуунун мөөнөтүн 2020 жылга узартууну колдоп берген болчу. Кийинчерээк коопсуздук кеңеши жол кырсыктарын санын азайтуу боюнча чечим кабыл алып, анын негизинде Ички иштер министрлигинин оң рулдуу унаалардын коммерциялык максатта колдонууга 2018 жылдан тарта тыюу салчу мыйзам долбоорун коомдун талкуусуна чыгарган. Жыл соңунда Жогорку Кеңеш айдоочунун жоопкерчилигин күчөткөн мыйзам долбоорун колдогон демилгечилердин бири Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешевтин айтымында, анда кырсыкка кабылган айдоочуга байланыштуу тараптардын тосмо арызы эсепке алынбайт.
Чындыгында мындай дүйнөдө изилдөөнү мен тапкан жокмун, мындай айта беребиз да, бирок мындай илимий болуш керек да. Ошондуктан мен милициянын кызматкерлерге постоянно айтып атам, мыйзам долбоорду сунушташкан. Мен айтып атам, бул мындай таасирин бербейт. Биз тыйыну салсак, тыйыну биз кантип көзөмөлдөй алабыз? Кичине кыйыныраак болот да.
Ал эми Ички иштер министрлиги жолдо кырсыктардын 83% айдоочу күнөөлүү экенин айтып чыккан. Жол коопсуздугу боюнча жарандык активисттер менен айдоочулар болсо, кырсыктарга машинанын рулу эмес жолдогу эрежелердин сакталбай жатышы себеп болуп жатканын айтып келишет.
Өзүм как автомобилист, инженер механикмин да. Автомобилист катары мен бул ролдон эч кандай эме зависит этпейт. Бул деген водительден зависит. Көпчүлүк водительдер правын сатып алып атат.
Негизи айдаган адамга бизде оң тараптуу кыймыл болгондон кийин эми оңурулдар действительно эме болот. Бираз баары обгондордо чоң ылдамдыкта баратканда кооптуураак.
Өзү трассада машинанын бар жок эле оңурул болсо, анан оңурула бар болот. Бул машинанын несине касты? Комфорту бар, эч кандай иштейт, жайында кондиционер иштесе бар жок эле ушуга келет.
Эми өкмөт бизге иш таап берсе, биз такси айтат ушу 600-700 километр барганда жанды кыйнап 4-5 миң алгандан өкмөт айлык төлөп иш таап берсе биз ошол жакта эле иштейт элек.
Президент Сооронбай Жээнбеков президенттик шайлоо өнөктүгү маалында дал ушул маселени оңурулду автоун айдоочулардын кызыкчылыгына чечип берүүнү убада кылган.
Эми буну 18-ден деп коюшту, мурун 20-нчы жылга чейин болчу. Мен буйруса буну чечип берем деп айтып, эми баардыгы тең балачкасын багып атат да, багып атышат, таксиди иштетип атышат, аны түшүнтүрөм.
Кыргызстан ички иштер министринин маалыматына караганда 2017 жылдын 11 айында 820 ашуун адам жол кырсыгынан каза болсо, анын 220 оңурулдуу унаалардын айына болгон. Кыргызстанда 1,073,000 автоунаа болсо, болжол менен алардын 16% жакынын оңурулдуу машиналар түзөт. Такталбаган маалыматтар боюнча бүгүнкү күнү алыс жакын каттамдарга шаар ичинде такси кызматын көрсөткөн машиналардын 25% оңурулдуу автоунаалар. Кыргызстан 2015 жылдан тартып оңурулдуу унааларды өлкөгө киргизүүгө бөгөт койгон. Ал эми кошуна өлкөлөр Казакстан, Тажикстан оңурулдуу унааларды колдонууга тыюу салган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков. Эми ушул саатарга топтолгон соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлү. Ирандын жогорку лидери демонстрациялар үчүн өлкөсүнүн душмандарын айыптады. Түштүк Корея Түндүк Кореянын олимпиадага катышуусу боюнча сүйлөшүү өткөрүүнү сунуш кылды. Ал тапта Пакистан АКШ элчисин тышкы иштер министригине чакырды. Буга Дональд Трамптын Пакистан тууралуу твиттерге жазгандары себеп болду. Чүйдөгү кандуу кол салуу боюнча шектүү 3 тургун кармалды. Кыргызстан жарандары Украинага барганда биометрикалык текшерүүдөн өтө турган болду. Түркия S-400 боюнча Орусия менен сүйлөшүүнү али улантып жатканын Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоолу билдирди. Кыргызстанда тамеки кеминде 5 сомго кымбаттады. Тамекинин кымбатташы боюнча материал бир саамдан кийин эфирде жаңырбакчы. Азыр бейне берүүсүнө кезек берсек, анда саясатчы Өмүрбек Бабановдун саясаты Кадыр Баркыт тууралуу эксперттердин пикирине кезек бермекчибиз. Бабановдун саясаттан кеткени тууралуу күтүүсүз билдирүүсү учурда ар түрдүчө талданып жаткан чак. Кыргызстандагы бай адамдардын сап башында турган президенттик шайлоодо экинчи болуп келген Бабанов буга чейин да саясаттан кеткенин жарыялап, бирок кайра кайтып келген эле. Бабановдун саясий бейнеси тууралуу кесиптешим Элинара Дүйшөнбек кызы баяндайт.
Бабанов былтыр күзүндөгү президенттик шайлоо өткөндөн бери эле чет өлкөдө жүргөн жана партиялаштары, фракциялаштары ден соолугун чыңдагандан кийин кайтып келет деп ишендирип жаткан. Ал добуш берүүнүн жыйынтыгы белгилүү болгондон кийин шайлоонун жыйынтыгын тааныган, саясатта күрөштү улантаарын айткан. Ошондой эле алдыга жол деген программасын ишке ашырууну да убада кылган.
600,000 ашык адам мени колдоду. Бул колдоочуларым мамлекетибиздеги өзгөрүү болсун, жаңылануу болсун, алдыга жол болсун деп туруп, административдик ресурстан, укук коргоо органдарынын кысымынан коркпой өз үнүн угушту. Биз бул шайлоодо жеңдик. Кудай буйруса, алдыга жол деген программабызды сөз түрүндө иш жүзүнө ашырабыз.
Бирок Бабановго кылмыш иши козголуп, оор айыпталгандыктан анын кайра Кыргызстанга кайтып келишинен күмөн санагандар арбын эле. Башкы прокуратура аны үгүт учурунда сүйлөгөн сөзүндө конституциялык түзүлүштү бузууга чакырык жасаган, улут аралык касыкты козуткан деп айыптаган. Эми Минтип Бабанов так жыл жаңырар алдында саясаттан биротоло кеткенин жарыялады жана депутаттык мандатын тапшырды. Өзүнүн кадамын азыркы кырдаалдагы жападан жалгыз туура чечим деп атады. Жогорку кеңештеги Республика Тажир фракциясынын депутаты Табалды Тилеевдин айтымында Бабановдун чечимин анын саясатта үзөңгүлөштөрү, саналаш пикирлештери туура кабыл алды.
Күчтүү саясатчы, жаш саясатчы, реформатор катары бүт эл тааныды эле. Ал киши айтты, мен саясатчы катары, саясат аркылуу мен мамлекетимди өзгөрткөнгө салымды кошоюн дедим эле, бирок тилекке каршы ал ниетиме жетпей калдым. Ошол өзүнүн сөзү, мен биздин сүйлөшкөндө да ошо президенттик мүнгүрдө өтпөсө мен толук саясаттан кетем да. Эми анын ниети мен саясат эмес, инвестиция тартуу аркылуу, ушу бизнес аркылуу ушу элиме жардам берем деген ниети бар да. чечимин туура кабыл алдык.
Бирок Бабановдун саясаттан кеткени тууралуу билдирүүсүн анын бизнесин коргоо аракети деп сыпаттагандар дагы жок эмес. Коомдук ишмер топ чөйрөк турган Алиев анын саясаттагы кадамдарын сынга алды.
Саясатта жүргөн киши ага келелектиги эки кабыргасы менен кеңеш керек да, саясаттын ар кандай жагы болот, караңгы жагы, жарык жагы. Эгерде ошол жаман жагы келип калса, ошол сотко түрмөсүнө чыдай аламбы, же чыдай албаймбы деп нечинди сурап, анан өзүнө өзү сөз берсе, эмне болсо дагы чыдайм деп, анда саясатка келиш керек эле. Бул эме эгерде ошол чоң акчаны өз мээнети менен тапса, эч качан качмак эмес, кетмек эмес.
47 жаштагы Бабанов тектүү үй бүлөдөн чыккан. Атасы Кыргыз ССРнин депутаты болгон. Таластагы бай колхоздордун бирин көп жыл башкарган. Ал эмгек жолун ишкерликтен баштаган жана негизинен Казакстанда, Кыргызстанда күйүүчү май бизнеси менен алектенген. 2000-2004 жылдары Жалал абадта Кыргыз пахта ишканасын жетектеген. 2005 жылы Талас облусунун Кара Бура райондук шайлоо аймагынан жогорку кеңешке депутат болуп шайланган. Коомчулуктун калың катмарына Бабанов саясатчы катары 2006-2007 жылдары оппозициялык күчтөрдүн нааразылык акцияларында таанылды. Бабановдун Алмазбек Атамбаев менен тааныштыгы 2007 жылы башталган. Ошол жылы ал Социал-демократтар партиясына кошулган. Парламенттик шайлоодо партиянын тизмесин баштап барган. Шайлоо маалында анын жарандыгына байланыштуу маселе кайра көтөрүлгөн жана сотко чейин жеткен. Бабанов соттон утуп келген жана депутаттык мандаттан партиялашы Роза Отунбаеванын пайдасына баш тарткан. Ошол жылы саясаттан кеткенин жарыялаган. Бабанов 2009 жылы январь айында вице-премьер-министр болуп дайындалган. Бирок жыл айланбай эле октябрь айында өз эрки менен бул кызматтан кеткен жана 2010 жылы апрелден калганына чейин дайыны коомчулукка дээрлик билинген эмес. Бабанов 2010 жылы парламенттик шайлоодо Республика партиясын жетектеп барды. Анын партиясы шайлоодо утуп келди. Алардын жеңишин акча менен байланыштыргандар дагы болду. Жогорку кеңештин 5-чи чакырылышында башкаруучу коалиция куруу түйшүк менен коштолду жана анда Бабанов башкы саясий оюнчулардын бири катары таанылды. Бабанов менен ошол кездеги парламенттик Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин тиреши 2011 жылы жазында башталды. Текебаев ошол маалда вице-премьер-министр болуп турган Бабановду мыйзамсыз ишкерлик менен алектенип жатат деп айыптап чыккан. Бабанов болсо мындай дооматтарды коалицияны ыдыратуу аракети деп сыпаттаган. Өмүрбек Бабанов 2011 жылдын этегинде премьер-министр болуп дайындалды. Бир жылга жетип жетпей, анын Жогорку Кеңештеги Атамекен фракциясы менен тиреши кайра башталды. Аталган фракция өкмөт башчы түрк компаниясынан баасы 1 млн долларлык аргамакты пара катары алган деп айтып чыкты. Бабанов жана анын фракциясы Республика болсо, апрель окуяларындагы талаптоочулукту кайра козгоду жана атамекенчилерге мародерчулук боюнча айып тагылды. Бул саясий тиреш Бабановдун отставкасы менен аяктады. Парламенттин 5-чи чакырылышында Бабанов түптөгөн фракция ичинен ыдырады. Өзү болсо саясий тандемдер менен аты чыкты. 2015 жылдагы парламент шайлоонун алдында Бабановдун партиясы Камчыбек Ташиевдин Атажурт партиясы менен бирикти жана шайлоого Республика Атажурт деген партия менен катышты. Бул партия шайлоодо Марага экинчи болуп келди. Бирок тандем тез эле ыдырады. Бабанов президенттик шайлоого катышат жана анда жеңиши мүмкүн деген саясатчы эле. Ал тургай ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин дагы көзү түз экени белгилүү болчу. Бирок шайлоого жакын Атамбаев Бабановду ачык дагы тымызындагы сындай баштады. Муну ал өзү баштаган жолду улантуудан баш тартканы менен да түшүндүрдү.
Бабанов тескери жакка алып барам деп атат. Буга чейин эчтеке жасалбаптыр Кыргызстанда. Атамбаев коррупцияны күчөтүптүр. Мен мамлекетти тазалайм, мен бардыгын жыргатам деп айтып атат. Демек көрүнүп турат.
Бирок Бабанов соңку кайрылуусунда Алмазбек Атамбаевди өлкөдөгү стабилдүүлүк менен тынчтыкты чоңдоого чоң салым кошту деп кыстара кетти. Азыр анын саясаттан кеткени тууралуу билдирүүсү төрдөчө талданып жатат. Жогорку кеңештеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиев Бабановго жете элек саясатчы деп баа берди.
Өмүрбек иним бул мындай акыркы 10 жылдагы башкы саясатчылардын бири деп жаңылбайм да. Бирок ушуп жеткен саясатчы деп айта албайм. Себеби менин эсимде уже бул киши, бул жигит 2 жолу саясаттан кеттим деп атат да. Саясатчы катары мен мындай деп айтат элем. Кандай бизнесте, иш аракеттерде ийгиликтүү эме ар бир адамдын өзүнүкү сарышы бар, ийгиликтүү болгондуктан саясат деле бизнес катары карап ийгиликке деле жеткен болгон. Аны жок деп айта албайбыз. Мисал катары айталы, 1 ай, 2 ай калганда партия түзө коюп, партиянын ийгиликке жеткиргенде бул ишмердүүлүктүн белгиси деп айтсак болот да. Бирок 1-2 айда партия эч качан элдин таанымал, сүйүктүү партияга айланышы мүмкүн эмес. Бул бизнес проект болуп атат.
Исхак Масалиев Бабанов кийинчерээк кайра саясатка кайтып келсе, таң калбоо керектигин да кошумчалады. Бабановдун саясаттан кеткени тууралуу убадасы бул жолу канчалык аткараларын санай турган шайлоонду ири чоң саясий иш-чаралар жакын арада болбойт. Ал Атамбаевдин кийин келген бийлик менен кандай тил табышарында убакыт көрсөтмөкчү. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Алдыда айтылгандай, Кыргызстанда 2018 жылдын 1-январынан баштап тамеки кымбаттады. Салык кодексине киргизилген өзгөртүүгө ылайык, мындан ары 2022 жылга чейин тамекинин акциздик салыгы өсүп жүрүп отурат. Салыктын наркын өкмөт аныктамакчы. Парламенттеги демилгечилер тамекиге бааны көтөрүүнү казынаны толтуруу жана адамдардын саламаттыгына кам көрүү максаты менен түшүндүрүп жатышат. Теманы кабарчыбыз Бекзат Бектурган улантат.
1-январдан тартып салык кодексине киргизилген өзгөртүүлөр ишке кире баштады. Мындан ары 2022 жылга чейин жыл сайын тамекинин баасы 10 сомго кымбаттап турат. Бааны өкмөт бектет. Чылымдын бир кутусунун быйылкы наркы 50 сомдон арзан болбойт.
Башка айла жок. Эми кымбаттаткан сигаретлерди алып турда деп коесуң эчем. Мелот. Акчасы жок, жумушу жоктор үчүн бул эң чоң таасир берет. Акчасы барлар үчүн билинбейт. Анан айласы жок. Ошон сом болсо, 10 сом болсо, алып да эмне кылат анан? Же пикет уюштуралы болсо, пикет уюштургандардын камап атса, чекелер.
Тамеки тартып көнгөн Бишкектин тургундарынын бири Эрмек Кайнаров мына ушундай ойдо. Кыргызстанда соңку жылдары 25 жаштан 50 жашка чейинки эркектер арасында чылым чегүү азайганы менен ушул эле жаштагы аялдардын арасында тамеки тарткандар көбөйгөнүн иликтөөлөр көрсөткөн. Мыйзамдын демилгечилеринин бири Дастан Бекешев ал буга чейин коомдук жайларда тамеки чегүүгө тыюу салган мыйзамды да демилгелеген болчу. Депутаттын айтымына караганда, салык кодексине мындай өзгөртүү киргизүүгө бюджет тартыштыгын толтуруу жана өспүрүмдөрдү тамекинин зыянынан коргоо максаты менен түшүндүрдү.
Кыздар көп тамекини тартып башташты да. Тамеки өтө мындай баасы төмөн болуп калды. Биз ЕС биримдикке киргенбиз да. Акциздик ставкаларды карасак бизде өтө төмөн болуп атат да. Мисалы ошол эле Россия, Кыргызстан менен салыштырма кылсак, аларда чындыгында 2 эсе ставкалар өйдө болуп атат да. Анан биз 5 жыл ичинде ошол эле Казакстан, Россия менен бир ставкага келиш керекпиз да, бирдиктүү.
Алдын ала эсептөөлөргө караганда акциздик салыктын көтөрүлүшү мамлекеттик бюджеттин кирешесин быйыл 938 миллион сомго көбөйтөт. Ошол эле маалда экономист Искендер Шаршеевдин баамында тамекинин баасын кымбаттатуу салыкка салым кошот деп ишенимдүү айтууга азырынча эртелик кылат.
Турцияда баягы эл тамеки тартпасын деп бааны аябай көтөрүп салышкан акциздерге. Биринчи убакыт салыкты толтурганга жардам берген, бирок убакыт өтөрү менен элдер баягы тамекини аз ала баштаган. Анын ордуна табак салып алып, табак менен кагазды алып алып, өздөрү мына сигаретка жасап тамеки тарта баштаган. Ушинтип салык азын алып баштаган, ал тамеки тартуулар азайган эмес.
2016 жылы Түркмөнстан бийлиги да чылым чегүүнү азайтуу максатында сатууну чектеген. Курбангулы Бердумахамедов 2025 жылга чейин Түркмөнстанды тамеки тартпаган өлкөгө айлантууга бел байлаган. Бирок жергиликтүү эксперттер мамлекеттин бул аракетине майнап чыкпай, мындан көмүскө базардагы кызык кулактар туйтунуп жатат деп жыйынтык чыгарышкан. Кыргызстан тамеки сатууга толук тыюу салбаган күндө деле Түркмөнстандын тагдырын кайталап калышы мүмкүн. Мындай пикирин экономика илимдеринин доктору Айылчы Сарбаев ортого салды. Эксперттин оюнда мыйзамдын иштөө механизмдерине катуу көзөмөл болбосо, Кыргызстан тамеки аткезчилигинин чордонуна айланып калбайт деген кепилдик жок.
Эми бул контрабанда азынан кыргызстандыктар эмес, чегерелиштеги өлкөлөр, кытайдан башка өлкөлөрдүн баардыгы кызыктар. Андыктан ошо контрабанданы тыйыш керек биринчи ретте. Эгерде чек ара аркылуу контрабанданы тыя албасак, тескерисинче күчөтүп ого бетер. Андан түшкөн пайда кээ бир адамдардын чөнтөгүнө кетип калса, мындан артык зыянкечтиктен таба албайсың да. Контрабанданы токтотсо, анда бул чечим өтө туура.
Депутат Дастан Бекешев аткезчиликтен кооптонууга негиз жок деп эсептейт. Аткезчилик фактылары катталып атканы менен ал ири өлчөмдө болбогондуктан экономика жапа тартат деп чочулап эле койсо болот деген пикирде.
Чындыгында Таджикстандан кичине болсо дагы контрабанда келип атат, бирок бул көбүнчө контрабанда Казакстанга, Россияга кетип атат да. Практически ушундай аз астан ушундай да. Мисалы машинага салып ушундай блоктору менен ташып атышат. Бирок бул көлөмү өтө аз, көлөмү аз, аны мындай терс таасирин прям чоң жок да чынында.
Күзүндө болгон ЭАЭПтин Еревандагы жыйынында казак бийлиги кыргыз тарапты чек арадагы аткезчиликти көзөмөлгө албайт деп айыптаган эле. Анын айынан Казакстан 212 миллион долларга жакын зыян тартканын айтып чыккан. Кыргыз бийлиги казак тараптын аткезчилик боюнча айыптары негизсиз экенин билдирген. Кыргызстан тамеки эң арзан сатылган өлкөлөрдүн катарына кирет.
Бекзат Бектурган тамекинин кымбатташы боюнча айтып берди. Бекзаттын ушул баяны жана башка Азаттыктын кабарчыларындагы макала баяндары сайтыбызда бар экенин эскертебиз. Дарегибиз azatik.org. Биз ушу менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяна чыгарып жатабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барууда. Толкунда кала бериңиздер.